38-ci baş Yahuda və Tamar. Şo zamanlarda Yahuda ağa inilerini qoyub Hira degen Adullamlı bir adamın yanına yaşay bulgan. Ol şonuna Şua degen kanallı bir kişini kızı bulan tanış bula. Yahuda onu qatın etib ala. Ol aylı bula va ulan taba. Yahuda ulanına ir deb qoya. Yahudana qatını dağda aylı bula. Ва екінші уланын таба. Оғар онан деп қоя. Сон бір дағы улан таба. Ва оғар шела деп қоя. Бұ іш олар кезіпте яшайған вақтеде бола. Яхуда бірінші уланы ирге Тамар деген қызыны қатын етіп ала. Ир көп ямаллық еткені саялы. Раббибіз оғар разі болмай, ва оны өлтіре. Яхуда онанға. Ағаңнан қалған қатын мұлан яшап тұр. Ағаңны орнын тұтып, оғар наслы болдырарсан, дей. Тек онан Тамар тапқан яшлар өзіні ке қысапланма жағын біле болған. Шо саялы да Тамарға юықлық әтегенне, ағасына яшлар болмасын неп, ол ұрлығын ерге төгіп қоя болған. Раббибіз онанны шолай әтегенін ұшатмай, шо саялы оны да өлтіре. Яхуда Тамарға, уланым шала өскенше, Тулғатым мол, барып атаңның ожағына яшап тұр, дей. Шоны ол, ұлғыларына артыбылан кетсіде сама өлмесін, деп ойлашып айта. Тамар атасыны ожағына қайта. Арадан көп заман кете. Шуаны қызы, Яхуданы қатыны кечіне. Яс біткенне, Яхуда Адулламлы Хера деген қордашыда бұлан қойларын қырпмаға деп, Тимна деген шағарға йол шыға. Тамар, Қайнатасы қойлар қырпмаға Тимнаға барағанны еште. Ол тул қатылар киеген опрақларына чечіп, бетін шаршау болан яба ва чырмалып, Тимнаға бараған елда ерлешкен Энаим деген шағарға кереген ерді олтырып тоқтай. Ол шела өскенні ва оғар өзін қатын етіп алмайғанны көріп тұра. Яхуда Тамарға қарап, ол бір қақпа қатын деп тұра. Неге түгіл оны бетіне шаршау ябылған болған? Ол, елінің яғасына ұлтырған Тамарыны яғына келіп, «Мен сені бұлан ятма сүймен» дей. Яхуда ол өзіні келіні екеніні білмей болған шыдағы. «Мені бұлан ятсаң, маға не бережексен» деп сұрай. Тамар оғар, «Мен саға бір ұлақ ібережекмен» деп жауап бере Яхуда. Шоны ібергінше, «Юк сапта бір зат қой» дей ол. «Не юк сүйесен» деп сұрай Яхуда. «Епке тағылған Мүхіріңні де, қолыңнағы асат аяңны да, деп жауап бере Тамар. Яхуда ол тілеген затланында беріп, оғар юғылық әте. Тамар оннан айлы бола. Соң Тамар тұрып кете, бетіндегі шаршауына тайдырып, қайтып өзіні тул қатылар кейген опрақларын ие. Яхуда ұлақта беріп, адулламлы құрдашын юк сапта қойған затларын алмақ үшін ібере. Нечақы излесе де, ол Тамарыны тауып болмай. Ол шөерде тұраған адамлардан. Энаимге бараған елді ол тұрған қақпа қатын қайдадыр деп ақтара. Тек оғар. Мұнына бір қақпа қатынна еғі де деп жауап бере. Ол Яхуданы яғына қайтып. Мен оны тапмадым. Шөерде тұраған адамлар мағашынна бір қақпа қатынна еғіна айтты дей. Шөзатлар оғар қалып қалсын. Адамлар үстіңізден күлегенін сүймеймін. Мен оғар ұлақ беріп іберемен. Сен мұса оның тауып та болмайсан, дей Яхуда оғар. Үш айлар кетіп Яхудаға. Сені келінің Тамар қақпа қатынына гүнәх іш еткен, ва халі айлы дейлер. Оны алып отқа ташлап, яллатығыз деп бұйыра Яхуда. Тек өзін жазаламақ үшін елтіп барағанна, Тамар қайнатасына. Мен шузатланы есіннен айлы болғанман, деп етіштіріңіз деп тілей. Саға шу епке тағылған мүхірді асат аяқта таныш мұ, деп сұрай Тамар. Яхуда шозатланы көріп бұлай дей. Ол меннен әсе артық мұмин, неге түгіл, мен оғар уланым шаланы бермедім. Яхуда дағы оғар юғылғы етмей. Тамарыны яштапмаға заманы етші. Оны құрсағына егіздері болған екен. Яштапмаға башлағанна, қырға яшны қолы чыққанна, енеші қатын яшны қолына қызыл еп байлай. Бұсы башлап чықты дей. Амма яш қолын қайтарып кейіріп қоя, ва оны егіз елдашы чыға. Сен не чық чығып болдың, дей енеші қатын ва яшқа парес деп қоя. Оны арты бұлан қолына қызыл ебі бұланың бірісі яшта шыға, оғар зарах деп қоя.